Zvesta vašemu zdravlju.
Spoštovani poslušalci, spet lepo pozdravljeni. V naši zdravstveni svetovalnici bomo danes spregovorili o vplivu dolgotrajne izpostavljenosti soncu. Slišali smo, poletje je zdaj pred vrati in sonce bo vse močnejše. Zato v našem studiu lepo pozdravljam dermatologinjo Lauro Đorđević-Beteto. Dobar dan, pozdravljeni. In pa predsednico Nacionalnega društva bolnikov z melanomom Anjo Matušin. Dobar dan.
Dobar dan.
Za začetek bi prosil vas, dr. Laura, da malce spregovorimo o tem, kakšne so posledice pravzaprav dolgotrajne izpostavljenosti kože soncu, zakaj so te UV žarki res tako škodljivi in kako škodljivi so za kožo.
Torej, UV žarki imajo res veliko vplivov na našo kožo, ne, to da skoda zdaj bom poskušala na hitro nekaj najbolj teh pomembnih izpostaviti. A ne, že kot vsak, ki je kdaj bil na soncu, pa se ni zaščitil, prva stvar, ki lahko opazimo, je pač, da pride do opekline. In to nas peče, boli, je rdeče. Tudi sami vemo, če nismo iz medicinske stroke, da nekaj ni v redu z našo kožo. Ampak to je samo ta prva stopnja, ki se zgodi, torej poškodba, akutna poškodba kože. Potem pa so tudi stvari, ki jih takoj ne moramo videti. To pa so dolgotrajne posledice izpostavljenosti UV žarkom. Tukaj pa kot prvo je fotostaranje kože. Tukaj mogoče so poslušalci kdaj videli sliko eno zelo znano na spletu tovornjakarja, ki je bil izpostavljen, ko je vozil iz strani, kjer ga je obsevalo žarkom, iz druge strani pa ne. In sta ta dva dela obraza, da si kompletno različna. En je bolj mlad, drug pa ima zelo, zelo izrazite gube, pigmentne madeže, potem tudi te drobne žilice. To so vse znaki fotostarjanja. Potem zraven tudi lahko opažamo bolj krhko kožo z modricami, včasih tudi stanjšano kožo. A ne? To so te mogoče bolj estetski vidiki.
Potem, se pravi, tudi v avtomobilu nismo zaščiteni pred UV žarki.
Ne, obstajajo torej UVB in UVA žarki, ki se med seboj malo razlikujejo po valovni dolžini, tudi kako globoko lahko prodirajo kožo, tudi kakšne posledice imajo na kožo. Zdaj, te UVA so nekako bolj nevarni, ker prodirajo globje v kožo, a ne? Tudi te potem bolj vplivajo na staranje kože in na razvoj kožnega raka, ampak tudi UVB, a ne? Zdaj, ko smo pred kakršnim koli steklom, nas to zaščiti pred B, ne pa pred UVA žarki, a ne? To se torej, tukaj se moramo še vedno zaščititi. Ne? Torej, to smo zdaj prišli pri fotostaranju, potem naslednja stvar, v kateri bi se danes najverjetne malo bolj pogovarjali, pa je pač nastanek kožnega raka. Tukaj dokazi o tem, da UV žarki vplivajo na nastanek kožnega raka, so neizpodbitni. A ne? Ena komponenta, jaz sem to, da mogoče še poslušalcem razložimo, ni izpostavljeno soncu enako, ko govorimo o akutnem, intermitentnem izpostavljenem soncu, to recimo gremo dvakrat na leto na dopust, pa smo na plaži, pa nas tam opeče, enako kot tismo, ko kronično jim vsak dan delamo na kmetiji, delamo v gradbeništvu, hodimo v službo brez zaščite. To sta dva različna vidika, ki vplivata potem na razvoj različnih kožnih rakov. A ne? Torej recimo ta intermitentno so ugotovili, da bolj vpliva na razvoj melanoma, in bazalno celičnega karcinoma, medtem ko to kronično izpostavljene pa bolj na razvoj recimo ploščato celičnega karcinoma kože.
In če zdaj le kar takoj povemo, za kakšne oblike torej gre, mislim, da tudi poslušalci so seznanjeni z besedico melanom, to je ta najhujša oblika kožnega raka, drži?
Tako je, melanom je, zakaj pravimo, najhujša oblika kožnega raka, zato ker je to tisti kožni rak, ki ima največjo smrtnost, torej najslabšo prognozo, čeprav je po pogostosti šele na tretjem mestu, ampak prispeva tam nekaj 90% smrti zaradi kožnega raka je zaradi melanoma. Medtem ko daleč najpogostejši pa je BCC oziroma bazalno celični karcinom kože, ki predstavlja tam približno 3/4 vseh kožnih rakov. Ma pa zelo dobro prognozo, nekako vmes pa je potem še ta drugi po pogostosti, to je pa ploščato celični karcinom kože oziroma kot ga mi dermatologi velikokrat imenujemo na kratko SCC.
In kot ste rekli, pri tej intermitentni izpostavljenosti, torej tudi če nas dvakrat na leto precej ali pošteno upeče, je več nevarnosti za melanom.
Tako je, to je zelo pomembno, da se naši poslušalci zavedajo. Ne? Dokazali so, da zlasti te opekline z mehuri v mladosti, torej do 20. leta so tiste, ki glavno vplivajo na potem kasnejši razvoj melanoma, so največji dejavnik tveganja, ne tisto kronično izpostavljanje. Tukaj bi mogoče izpostavila eno raziskavo iz Avstralije, kjer so pač tisti, kjer najbolj delajo na svetu, se ukvarjajo s kožnim rakom, ker imajo največjo incidenco in so to res vlagajo velike tudi denarje
in napore
in so tudi vodilni v svetu pri napredku. So ugotovili, tam vemo, da so večina populacije svetlopoltih, svetlookih, ki so pač prišli iz Anglije, ne? In so ugotovili, da tisti, ki so tam že od nekdaj so se rodili, imajo veliko večjo pojavnost kožnega raka, zlasti melanoma, za razliko od tistih, ki so bili genetsko jim zelo podobni, torej svetlooki, svetlopolti, pa so se priselili kasneje. Torej, edina razlika je bila ta otroštvo na soncu. A ne? Tako da to je, in pač imamo še druge raziskave, ampak to res treba poudariti, da otroke in mladostnike je res treba ščititi pred soncem, zlasti te opekline so zelo nevarne.
Bi lahko rekli, da ima koža spomin?
Ja, definitivno. Koža si res vse zapomni. Mogoče tudi, če se sami pogledajo poslušalci, bodo mogoče opazili, da na delih telesa določenih imajo več znamen. To sicer ne velja za vse ljudi, ampak ne, recimo, in to je veliko krat na kakšnem zadnjem delu nadlahti, zadnjem delu vratu, kjer se ponavadi nismo dobro zaščitili, a ker tam ni oblačil, ker se nismo dobro namazali in tam nastane več teh kožnih znamen.
Govorimo o kožnih znamenjih.
To ni zdaj kožni rak, to so kožna znamenja. Ker tudi število kožnih znamenj je deloma posledica našega genetskega zapisa, deloma pa izpostavljenosti sončnim žarkom v prvih letih življenja. Ne? Tako da to je že nek znak, tudi število znamenj nam tudi kaže, kakšna je bila izpostavljena soncu v prvih letih življenja. Seveda to ne velja toliko za tiste, ki imajo teh 100 znamenj, pa imajo neke posebne sindrome, ampak za to bolj splošno populacijo. Ne?
In ko smo že pri tem, kakšna pa je vloga dednosti genetike pri kožnem raku, da nimo pri tej najhujši obliki, pri melanomu?
Zdaj, določeni melanomi se prav imenujejo familiarni, to pomeni, da pač so povezani z genetskimi mutacijami in te osebe so močno ogrožene tudi za razvoj melanoma. Medtem, ko pa večina ljudi pa nima te genetske nagnjenosti, torej ene so genetski sindromi, drugo pa so potem še ljudje, ki so recimo svetlopolti, svetlouki, ki so zaradi te svoje fenotipske značilnosti, torej barve kože po domače, bolj nagnjenih melanomu, a ne, ni pa nujno, da ga bodo potem razvili. Za večino melanomu pa ni neke genetske nagnjenosti, tako, ampak zato je zelo pomembno, da res delamo na preventivi, ker bi lahko melanom tudi preprečala. Ne?
In ga morda celo izkoreninili, morda.
To najverjetneje ne bo nikoli mogoče, ne, zaradi te genetske komponente, ki je še vedno pač pomembna, ampak če bi saj število zmanjšali, bi bili zelo zadovoljni. Ja.
Pa gremo zdaj kar k osebni izkušnji, gospa Anja Matušin. Vi ste ravno v času pandemije COVID-a opazili na svoji nogi neko spremembo.
Ja, tako je. Na desnem stegnu sem opazila neko čudno piko. Nekje v podzavesti sem vedela, da je neka hujša oblika, ne? Ampak še vedno je bilo prisotno tisto zanikanje. Se ni nič in sem čakala in je, ne vem, tako minil kak mesec in še vedno čakala. Najkar sem si ga opraskala pomotoma in naslednji dan se je potem ta tvorba podvojila. Takrat sem pa vedela, no, da ni v redu, da je treba iti takoj zdravniku. Poklicala sem osebno zdravnico, mislim, da sem tudi to je na 14 dneh prišla do nje. Pol tudi sama ni vedela, kaj mi naj da, kako me naj napoti. Ne? In nekako po enem mesecu sem končno prišla na dermatološko kliniko v Ljubljani, kjer mi je en zelo prijazen specializant določil diagnozo. Je rekel, ne, to je pa melanoma. Ne? In itak v tistem trenutku enostavno ne vem več, kaj se je dogajalo, ne, kot da bi se odmaknilo od celotne situacije. Še vedno je bilo prisotno tisto zanikanje, to se pa meni ne dogaja, ne? In istočasno pa, a zdaj je pa to, a zdaj bom pa umrla. Ne? In v tistem dnevu tudi ne vem, kako sem jaz prišla čez cesto na polikliniko, kjer so mi to znamenje pod nujno izrezali. In mislim, da je bilo pol nekje ena, kak teden dni res ti šoka, ne, kaj se zdaj dogaja. Jaz si na samem pregledu nisem zapomnila niti, kam izvidi pridejo, a me bo kdo poklical, ali enostavno nič nisem vedela. Ne. In na kar jaz v, mislim, da je bilo 5 tednov do sporočila, glih v bistvu sem bila med tekom, tak lep sončen dan je bil, ampak zanimivo je to, da jaz se tist dan nisem zaščitila, ko sem šla teč in jaz dobim SMS, zglasite se na kontrolni pregled na polikliniki in potem seveda spet tisto avtomatsko zanikanje, aha, se to je samo kontrolni pregled, ne? To ni nič, to mi bojo pogledali, če je vse v redu in sem je zdravljenje zaključila. No, sem imela pa srečo, da je moja sošolka iz srednje šole bila zaposlena tam in sem jo vprašala, sem rekla, ja, daj povej mi, kaj je zdaj s tema, ne? Je rekla, veš, Anja, to pa ni nič dobrega, ne? Kličejo te, da ti razložijo izvid. In seveda spet šok, sem rekla, kaj bom jaz v enem tednu, ne vem, bom umrla od hudega, od tega psihološkega pritiska, ne? No, in kar je ona potem tudi uredila, da me je kirurg poklical in rekel, lejte, gre za melanom, je kar globoka, ne, tako da vam sledi zdravljenje na onkološkem inštitutu. In seveda drugi šoka, ne. In takrat sem rekel, zdaj bom pa umrla, to je pa konc.
In vi ste se pri vsem tem fizično dobro počutili, če
ja,
ste šli celo na tek, ne?
Tako, tako, noč ni bilo, no, res čist normalno, edin tisto strah, tesnoba, zanikanje, se mi zdi, da ta psihološki del je pa zelo močan, no, te pa res zelo ustavljate, no, pri vsakodnevnih opravilih potem
ja,
tudi.
Ja, vsekakor si mislim. In kako se je stvar potem nakratko nadaljevala?
Ja,
operacija?
Tako, onkolog mi je določil operacijo, odstranili so mi varnostne bezgavke in potem spet čakanje na izvid, seveda, to mislim, da je bilo najdaljših 14 dni v mojem življenju, ampak sreč je bilo potem vse v redu, no.
Torej šlo je
bezgavke
za...
Bezgavke zdrave, prvi stadij.
Prvi stadij, tako.
Tako.
Melanoma.
Tako.
Ja, kar nekaj vprašanj, tudi za zdravnico se ob tem poraja, ampak tule vidim, da imamo že prvi klic poslušalke, zato prosim, da si nadenete slušalke. Lepo zdrav, gospa Marija Uprle, ki jo drži?
Ja, drži.
Izvolite.
Samo v gasnem radio?
Ja, prosim, ker če ne bomo težko nadaljevali, ja, ker je odmev.
Dobar dan.
Tako, izvolite.
Jaz pa lahko govorim?
Izvolite.
Pri meni so pred leti torej odkrili ploščato celični karcinom, pokazal se je tako, na desni nogi sem imela tumor, tako nek tumor, ne? In to sem tudi nekaj časa čakala, potem pa so mi ga izrezali. In je rekel, da je globoko izrezan v zdravo meso. In takrat je tu ostala takšna mala brazgotina, rjave barve bolj od zunaj. In gledam, da ni gledamo spremembe. Ne? Imam pa drugače vse tisto, kar se bi prej povedala, gospa doktor, torej tiste žilice, čistele, tu pa tam kakšno znamenje in to sem tu in tam dala odstranjevati. Zdaj pa opažam recimo, da mi že par let, 3 leta, torej imam znižane levkocite precej. Ne? In sprašujem, kaj se dogaja z nami, pa s telesom, pa vsem skupaj zaradi tega raka, ne, takšne vrste, če je to povezano, kaj krvjo tudi.
Ja, hvala za vprašanje.
In pa na levi roki, zvore, od rame, malo dol, imam vedno nekaj se me srbi. In sem opazila potem takšne pikice rdeče in to me kar nekaj tako, že leto dni to stalno tam srbi, ampak ni nekaj tako posebnega opaziti, samo kakšne pikice tak malo.
Srbiji in to povzroča tudi neko skrb, ne sploh po tej izkušnji.
Ja, ker mi je to, se bojim, da se bom mogoče globoko popraskla in da bo kaj iz tega, če je to kaj povezano. Ne? To
tako,
sprašujem.
Hvala lepa za vprašanje, gospa Marija, pa hvala boste leta. Poslušali odgovor.
Takam na odgovor, ja.
Torej, ko je enkrat katerakoli oblika kožnega raka izrezana, torej ali govorimo o bazalno-celičnem karcinomu SCC, kot ga je imela gospa, ali pa melanomu, potem nekako praksa, da te bolnike sledimo. A ne? Torej, da preverimo v prvi vrsti, ali na mestu, kjer je bila sprememba izrezana, se stvar lahko ponovi. To pomeni, da kontroliramo brazgotino, ko pride pacient na kontrolo, pogledamo z očesom, z dermatoskopom in jo potipamo. Potem naslednja stvar, ki je tudi zelo pomembna, je pa, da pregledamo ob kontroli celotno kožo tazga pacijenta, tukaj pa odkrijemo, je mogoče se razvil kakšen nov kožni rak. Zelo pomembno je, da se zavedamo, ko enkrat ima oseba enega kožnega raka, katerega koli, je verjetnost, da se bo razvil še en kožni rak, večja kot pri splošni populaciji. A ne? Tako tudi za osebo, ki je imela bazalno-celični karcinom, je verjetno, da se mu razvil melanom večja. Kot
ne zgolj, da bo še tako, enkrat bazalno-celični.
Seveda bazalno-celični, ampak tudi melanom. A ne? Zdaj težko komentiram, kar je gospa povedala, da jo neki na levi roki srbi. To najverjetne ni povezano s to zadevo na nogi, ki je, kot gospa rekla, je bila izrezana globoko v zdravo, to pomeni, da je bil varnostni rob ustrezen. Če jo to že več kot eno leto moti, bi bilo ustrezno, da zadevo pokaže osebnemu zdravniku, a ne? Zadeve na koži veliko krat je treba pač videti. Tukaj se po telefonu težko zmeniš, včasih si lahko pomagamo slikami, ampak jaz kot vem, ki mi slike veliko pošiljajo, to ni isto, kot ko vidiš stvar v živo. Ne?
Ker gre tudi za tridimenzionalno
tako,
predstavo.
Tako, pa tako. Plus pri dermatologiji se stvari lahko zelo hiter spreminjajo, tako da včasih si potem tudi si zadevo, zdaj ne govorimo o kožnem raku, ampak kakšni drugi dermatološki stari si jo videl, ne vem, v ponedeljek, pa si je mislil, joj, to je pa to, pa to je tako zgledal, pa vidiš pacijenta čez en ten, pa čist drugače oceneš, tako da je koža se je zelo zanimiv organ, zato je tudi dermatologija tako težka in zabavna.
In dinamična bi lahko rekli, če je toliko sprememb. Ja, zdaj pa predlagam, da se vrnemo kar k tej zgodbi predsednice društva z bolnikov z melanomom, gospe Anje. Kaj storiti, če opazimo spremembo na koži? Rekli ste, gospa Anja, šli ste k osebni zdravnici, pa tudi takoj se stvar ni odvila. Torej,
V bistvu zdaj ne čakati. No. To se mi zdi zelo pomembno, da takoj odreagiramo, ker dolgo čakamo, lahko pride potem do slabše prognoze. Ne? Mislim pa, da so zdaj tudi osebni zdravniki že dovolj seznanjeni, kako s temi napotnicami, kdaj odreagirati, ne? Tako da pošljajo v večini pravočasno.
Torej, če se tako nam zazdi, da je kaj sumljivega, kar k osebnemu tako, zdravniku, ki tako bo verjetno tudi presodil, imel to znanje, ali je kaj pod urgentno, torej sum na melanom, ali pač gre za drugo manj nevarno obliko kožnega
raka. Tako, to je potem odvisno od same diagnoze posameznika oziroma od same slike, ki jo vidi osebni zdravnik, tako da na podlagi tega se potem sam osebni zdravnik odloči, kaka napotnica je, ne?
Če bi šli po vrsti, torej najprej samo pregledovanje, vi ste sami odkrili, a ne? Tudi še recimo razmeroma dovolj zgodaj. Ne?
Tako. Že v bistvu pri meni je bilo tisto, če bi čakala, mi je tudi onkolog rekel, ne? Če bi ti čakala še en teden, 14 dni vprašanje, ne? Bi bila verjetno že tista bezgavka pozitivna nazaj. Ne? Pol bi se pa zakomplicirali potem. Ne?
Torej gre zelo hitro.
Tle moramo povedati, ne, da poznamo več različnih vrst melanoma in niso vsi med sabo vsi enaki. Poznamo nekatere vrste, tukaj predvsem se pogovarjamo o nodularnem melanomu, ki se res, tukaj se dogaja stvari res zelo, zelo hitro. To je vrsta melanoma, ki zelo hitro tudi metastazira, se širi, raste invazivno. A ne? Tle je res pomembno, da hitro ukrepamo. Potem pa so druge vrste melanoma, v prvi vrsti tako imenovan lentigo maligna, ki pa lahko leta rastejo počasi in se nikamor ne širijo, ne? Tukaj pa lahko si prvošmo malo več časa, ampak zdaj zelo težko je
vedeti,
za katero obliko zdaj gre. Ne? Zdaj mogoče to v prvi vrsti, ko je zadeva tipna, torej ko lahko nekaj na koži otipamo, torej če zapremo oči pa nekaj zatipamo, pol je tista stvar nas more bolj skrbeti, a ne? Če pa samo v ravnini kože, takrat pa ponavadi še imamo nekaj časa, ne? Torej zdaj na pacijentih je predvsem bi rada, da to, da se zavedajo, da morajo, da so tudi sami odgovorni za svoje telo, za svoje zdravje, da je zelo, zelo pomembno, da svojo kožo poznajo, svoje znamenja poznajo, da se samo pregledujejo, torej da vejo, da bodo znali tako, kot je najina kolegica zelo lepo povedala, ona je sama zaznala, da nekaj ni v redu. In to je res tisti trenutek za alarm, da pacijenti pridejo in se obrnejo v prvi vrsti na osebnega zdravnika, potem pa na dermatologa. Ne?
Imate takšne izkušnje, da ljudje sami nekaj začutijo? Sej verjetno bolj ali manj vsi začutimo, da nekaj ni v redu, ampak pride hitro lahko do tega zanikanja.
Ja, zdaj moramo pač povedati, da ena zelo pomembna komponenta kožnega raka je, da v bistvu ga ne začutimo. Ne? Ko ga začutimo, je ponavadi že prepozno. Torej, kožni rak ne boli, ne srbi, a ne? Saj v začetnih stadijih, potem, ko je seveda že razširjen, ko nastane rana, ko nastane invazija, se tudi pojavijo te bolečina, srbenje.
Ampak to je že zelo pozno.
Ampak takrat smo ponavadi že malo zamudila. Ne? Torej, v prvi vrsti je samo neka sprememba, ki raste. Torej, lahko, če ne zapremo oči, ne bomo videli tega. Torej, pomembno, da se opazujemo. A ne? Torej ravno to, kar sem razlagala, da vemo, zdaj poznamo, ne vem, da na svojem levem stegnu nimamo nobenega znamenja, zdaj pa v zadnjih 3 mesecih pa je nastala neka nova pikica, ki počasi raste. A ne? Recimo, to potem že moramo se malo to bolj opazovati, ne? Zdaj ni treba takoj prvo minuto iti zdravnikom, ampak potem, ko vidimo, da se ta stvar razvija, da je neka pomembna dinamika. Ne? Včasih je našim pacijentom zelo težko, ker v starejših letih nastaja tudi več teh različnih znamenj, ki so povezane s staranjem kože in jim je težko razlikovati zdaj, katero je tisto, ki je pa nevarno. Ne? Tukaj zdaj na srečo imamo tudi pač socialna omrežja, internet, teh slikovnih materialov je res ogromno, kjer si lahko tudi mogoče malo pogledajo kakšne slike in si mogoče s tem pomagajo. Ampak, če niso prepričani, je vsekakor bolje, da to nekomu pokažejo, prvi vrsti svojemu osebnemu zdravniku, kot pa da čakajo in pustijo, da ta stvar raste in potem pač je prognoza veliko slabša, če se stvar zamudi. Ne?
Gospod Jože, lepo pozdravljeni, naslednji klic sprejemamo, izvolite.
Dobar dan, Jože.
Dobar dan.
Jaz imam pa eno vprašanje, zelo dobro poslušam hitro v dermatologu, v redu. Ampak kako ne greš hitro, če čakaš 2 leti pa pol, da priješ na vrsto? To mi je razložite.
Ja.
Pa ni važno glede na potence, ne? Je važno, samo je bila na potenca zelo hitro. Ne?
Zdaj,
to mi je razložite.
Dobro,
hvala,
hvala za vprašanje.
Je malo tudi važno, kakšna je napotnica. Ne? Zdaj, zato je tudi tukaj pomembno, kaj misli osebni zdravnik oziroma kako oceni znamenje. Zdaj, če oceni, da to njemu ni suspektno, da je recimo seborojična keratoza, ki je neka benigna sprememba, potem pa ni mogoče 100% prepričan, pa reče vseeno ne gre ta pacient še k dermatologu, lahko to tudi pošle pod hitro, pa ne bo nič narobe. Ne? Če pa oceni, da gre zdaj to za melanom, pa je to ali pod zelo hitro, ali pa pod nujno, tudi če je že neka razširjen melanom, a ne debel, to pa ne sme čakati. Zdaj, pač ja, zavedam se, naš javni zdravstveni sistem ima svoje omejitve, ampak pod zelo hitro, tudi jaz delam na UKC Ljubljana, dermatološka klinika, pregled ni čez zelo hitro 2 leti pa pol za kožna znamenja.
Ampak?
Zdaj trenutno imamo, mislim, da novembra, ja, nismo pač...
To je zelo hitro.
To je zelo hitro. Ja, mi bi radi bili boljši, samo pač teh pacijentov je res veliko, včasih tudi triažiramo na potnice, če vidimo, to je zelo tudi pomembno, kaj osebni zdravnik na napotnico napiše. Če na napotnici ni nič napisano, jaz, ko recimo delam triažo, ne moram vedeti, kaj se v resnici dogaja. Če pa je napisan nek status, ki je meni sumljiv, pa tudi pacienta včasih naročim prej. Ne?
To je zelo pomembno tudi ta primarna stopnja.
Ja, tukaj pač mi ne moramo, pomembno je, da se vsi pomagamo med sabo. Ne? Jaz tudi zavedam, da osebni zdravniki imajo ogromno dela, so res obremenjeni. Jaz sem tudi delala 2 leti v zdravstvenem domu, vem kako je in to v času COVID-a. Ne? Tako da pač, ampak pač ja, za nekaj, torej recimo, če se pogovarjamo o bazalno celičnem karcinomu, se v enem mestu, če čaka pacient, ne bo najverjetneje nič slabega zgodil. Zdaj, za nodularni melanom pa se bo, a ne? Tako da je zelo pomembno, da mogoče osebni zdravnik oceni vsaj približno v katero smer
gre. In če je na napotnici nujno?
Če je nujno, mora biti pacient pregledan v 24 urah. Tako da tak pacient bo dobil napotnico pred nujno in bo pač pogledan v, pri dermatologe, ki upravlja nujne storitve. Recimo pri nas v Mariboru, v Celju, to vsi upravljamo pod nujno, tudi Jesenice, Novo mesto.
Tudi to so zelo informativni podatki. Ker se približujemo zlagoma koncu, bi še za eno tako vašo osebno zgodbo prosil, kako je gospa Anja prišlo potem od vaše izkušnje do ustanovitve društva, ki pravzaprav je zelo mlado, eno leto staro.
No, ni še pol leta,
še ni
mamo.
Sploh, ne, sploh še ni praznovalo prvega leta.
Ja, v bistvu na enem izmed onkoloških pregledov sem spoznala deklico in v bistvu v času, ko sem jih spoznala, so njej zaključili zdravljenje in jo poslali na paliativno oskrbo. In nakar nekaj midi so se so bili v kontaktu mogoče pol leta in nakar sem čist slučajno našla njeno smrtnico in to je bil v bistvu tist znak, ki je mene nekako usmeril v to pomoč ostalima, ne? In začela sem sama ozaveščati, k sreči imam tudi tako službo, ne? Da se veliko kvarjamo s kožnimi raki, zaščito, s preventivo, povezala sem se z Zvezo slovenskih društev za boj proti raku, ker sem postala njihova ambasadorka. No in na koncu smo se povezali z doktor, docent Barbaro Perič iz Onkološkega inštituta, kjer smo potem ustanovili oziroma z dodatnimi člani, bolniki, smo ustanovili Nacionalno društvo bolnikov z melanomom.
Ja, kar pretresljiva zgodba, ki morda tudi tu zahteva še kratko pojasnilo oziroma opombo klicaj. Če mislimo, da je melanom izključno rak starejših, mislimo na robe, ne, doktorica Laura?
Ja, tukaj se moramo zavedati, da praktično lahko melanom prizadene vsakega. No, mogoče pod 10. letom starosti ga praktično ne poznam, ampak potem naprej pa ja, je tudi bolezen mladih odraslih. Moramo se zavedati, to ni samo rak starejših ljudi. Tukaj lahko tudi mladi ljudje od njega umrejo. Ni, zdaj jaz sem mlad, pa se mi nič ne more zgoditi. Ne? Tudi pri nosečnicah je to najpogostejši rak med nosečnicami. Ne? Torej, tudi, da se zavedamo, da je to pač rak mladih, zdravih, drugače zdravih odraslih.
Ne? Nekakšna povezava med nosečnostjo in melanomom?
Ne, samo pač moramo prvi vrsti povedati, da prognoza ni nič slabša pri nosečnicah, ampak da so pač... zakaj točno nosečnosti tako pogost? Mogoče zato, ker se... V nosečnosti že znamena sama zaradi nekih hormonskih sprememb, zaradi rasti kože spreminjajo, potem pa mogoče to tudi nekako vpliva, ne, na te melanocite, da se malo še grejo ta maligni razvoja. Ne.
Morda pa se takrat tudi bolj pogosto
žensko. In pa seveda, ja. To sem pa ravno hvala povedala, ja. Da se takrat ženske so veliko bolj pozorne na svoje telo,
se
bolj opazujejo, ja. Res so prej mogoče se niso, zdaj pa so res pozorne na vsako malenkost, ker se zavedajo, da je to zelo ne samo za njih pomenom, ampak tudi za njihovega otroka. Ne.
Še en klic bomo sprejeli, gospa Nada. Lepo zdrav, dober dan.
Ja, dober dan. Jaz bi pa gospod doktorca samo nekaj vprašala pa prosila za razlago. Stara sem 76 let, podnebje okolica Ljubljane, julija in avgusta. Če grem jaz na vrt, okoli ene, druge ure, trete ure, jaz vem, da si moram pokriti noge, dolge hlače, bluza z dolgimi rokavi, klobuk na glavo, očala. Ker, če tega ne naredim, mene tako koža peče po rokah, pa tukaj po mečih, kot da bi imela žerjavico na koži. Jaz to upoštevam, koža mi sporoča, zgini, zgini, grem. Ampak ne razumem pa, zakaj se to dogaja?
In to je vaše vprašanje.
To je moje vprašanje, to je vse.
Ja, dobro, hvala. Gospa Nada, hvala za vprašanje. Naj povem, da že ko ste rekli, grem ob enih sredi dneva na sonce, sta obe gosti začeli odkimavati. Zakaj se torej to dogaja?
Moramo se zavedati, da, ne, da sončni žarki ravno ob tej uri, ki je gospa rekla, da grem, so najbrž najmočnejši v dnevu. Tako da to res... v bistvu prvi korak zaščite pred soncem je izogibanje sonca, takrat, ko je to najmočnejše. Jaz se zavedam, da pač ljudje imajo opravila, ki jih morajo opraviti na kmetiji, na vrtu, službe. Ampak če je možno, da to upravijo poleti pred 10. uro ali pa po 5. uri, zlasti ta dela, ko so dolgo izpostavljeni soncu. Torej, prvi korak zaščite pred soncem je izogibanje direktne izpostavitvi soncu. Potem je, tako kot je gospa povedala, zelo ustrezno najpomembnejše oblačila z dolgimi rokavi, pokrivala in očala, torej fizična zaščita kože. In pa potem šele tretji korak, torej tretji najpomembnejši, potem, ko so vsi ostali že izpolnjeni, je, če moremo na sonce ali pa še za dodatno zaščito je potem krema pred soncem, zaščito pred soncem oziroma za tiste dele telesa, ki jih pač drugače ne moramo zaščititi. A ne? Torej, zdaj gospa je lepo povedala, da jo če se izpostavi, jo koža peče. Torej, tukaj tako po domače mi bi lahko rekel, a ne, da se ji že sama koža njena sporoča, da nekaj ni v redu in da tega naj ne počne.
Ja, ob tej uri sicer ni komarjev mušic, slišimo komentar, ampak so pa sončni žarki.
Ja, lejte, nikoli ne bo idealna situacija. Ne? Jaz tudi sama se recimo veliko športom ukvarjam, pa sem v tej družbi, ko je veliko joj, pa krema mi je mastna, pa meni se to ne da, pa me moti, pa nimam časa, pa potem, ko so kolesari, ne vem več, nimam časa, da to ponovno nanašam, pa potem se ne morem potiti. Glavno, izgovorov je veliko, ne? Ampak na koncu ceno za to bodo plačali ljudje sami, ampak ne tako, ampak čez 20-30 let včasih šele, ne? Tako da, dajmo raj probati delati preventivno in se res ščititi pred soncem. No?
No, v tej preventivi smo zdaj prišli in je pomembno, čeprav marsikdo zdaj iz leta v leto to ponavljamo, že pozna, vemo, pa vseeno vprašanje je recimo ob tej uri sončna krema, vseeno dovolj, če že res moramo na sonce, tudi športne aktivnosti ste omenili.
Mislim, jaz osebno kot dermatolog uporabljam sončno kremo vsak dan v letu, tudi ko grem ob 7. zjutraj v službo, se namažem. A je to zdaj 1. julij ali pa 1. januar? A ne? Torej vsa, to mora biti kot umivanje zob. Zjutraj si umiješ zobe in se potem namažeš sončno kremo. Torej rutina.
Tudi 1. januarja.
Tudi 1. januarja. Zdaj jaz razumem, da mogoče za to za nekatere ni čist realistično, ampak ja, ravno sem dobila podatke, ko smo delali zdaj v začetku maja to preventivno akcijo v sklopu Euromelanom, pregledovanje brezplačno kožnih znamenj in je bilo v Ljubljani pregledanih približno 400 ljudi in so mi ravno včeraj poslali podatke in so bile meni številke dost slabe. Ne? In je bilo, da 60% ljudi uporablja zaščito pred soncem samo poleti, samo slabih 70% se zaščiti vsak dan, kar 14% pa sploh ne uporablja zaščite pred soncem. In to je bila neka splošna, tisti, ki so bili pregledani, torej 400 ljudi so jih to vprašali. Zame so to še vedno podatki, da imamo še veliko dela, torej da moramo še vedno, čeprav sem jaz vsem včasih mislim, pa sej toliko že o tem govorimo o prendi, ampak očitno še nismo dosegli ustreznih številk. Tudi ravno včeraj, ko sem delala ambulanto, je bilo par pacijentov, ki so že imeli več kožnih rakov in so prišli opečeni. To jaz tega nekako tudi težko, to zelo težko razumem, ker razumem mogoče ljudi, ki še niso imeli kožnega raka, pa točno to, kar smo se prej pogovarjali, mislijo, to se meni ne more zgoditi ali pa še niso imeli te izkušnje, te travmatične izkušnje, ampak ljudi, ki pa so že imeli kožnega raka, pa se še vedno izpostavljajo, pridejo na pregled rdeči, tega pa ne moram razumeti.
Še veliko dela torej nas čaka, čisto na kratko za sklep. Gospa Anja Matušin, kakšni so načrti za vaše društvo, recimo, do dopolnjenega prvega leta?
No, tako, predvsem imamo na začetku povezovanje pacijentov in pa stroke in pa nudenje podpore tako psihične kot ostale bolnikom in pa njihovim svojcem. Tako da jaz lepo se vabim v včlenitev v društvo, prijavnica je na spletni strani www.melanoma.si, članstvo je brezplačno, dobite pa nazaj ogromno. No.
Hvala lepa, ker ste prišli k nam. Ja, še
jaz bi rada samo še eno stvar povedala.
Prosim.
Jaz bi se gospe Ani res zahvala za ustanovitev tega društva, ker jaz se zavedam, da ko ti dobiš kot pacient diagnozo, pač, da ti zdravnik reče, vi imate pa kožnega raka, ne? Je to lahko zelo, zelo, zelo traumatično in poraja se milijon vprašanj. Problem pa je, da recimo Jaz osebno imam paciente naročene na 12 do 15 minut. Kaj to pomeni? Da se ta pacient sleče, da jaz pregledam celo kožo, da napišem izvid. Na žalost, zelo, zelo veliko, kad se zgodi, da potem nam ravno za ta del razlage zmanjka časa. In ravno jaz bi si želela, da bi imela več časa in da razložim, kaj to pomeni, da recimo nek začetem BCC, da to ni zdaj smrtna obsodba, ne? Ampak realnost pa pač dela proti nam. In ravno tukaj namesto to vaše društvo, da pacientom se pomaga, da imajo tudi ustrezne povezave, da imajo kontakte, da lahko vi jim svoje osebne izkušnje delite in jim s tem močno pomagate. Ne?
Ker na vse zadnje vi pa v ambulanti pridete v stik s temi sploh bazalno-celičnimi kar pogosto in teh razlag bi moralo biti predvsem.
Pač mogoče za nas je to že BCC postavil kot nek rutina, tudi tako ne, za nas to ni nekaj preveč posebnega, ampak potem pa se mi že nemalo kaj zgodilo, da pacientu sem povedala, ja, imate bazalno-celični karcinom, bova mi dva to dala zreda, pa je pacient začel jokati pred mano, ne. In potem se šele zaveš, koliko hudo je to lahko za človeka, ampak se jaz potem rečem, lejte gospa, to ni melanoma, ne boste umrli zala tega, ampak ja, to včas pač pozabimo, ne? Nažalost pozabimo to.
Gospa Anja?
Ja, jaz bi sem še to povedala, no, da predvsem smo mi zato tukaj, ne, da kot vaša podaljšana roka sprejemamo v društvo pa ne samo bolnike z melanomom, ampak tudi z ostalimi nemelanomskimi
no,
oblikami.
No, tako, tudi tako to je pomembno dodati. Kako pogosto pa recimo v ambulanti srečate bolnika z melanomom?
Moramo pač povedati, da jaz bolj specifično se ukvarjam z dermatonkologijo, torej da delam veliko pač ravno v dermatonkološki ambulanti, tako da mogoče vidim več teh pacientov kot kakšni drugi dermatologi, ki se ne ukvarjajo s tem področjem, ampak tudi dnevno bomo rekla. Ne?
Dnevno in tudi...
Mislim, mogoče ne vsak dan, ampak vsak drug dan, ampak tedensko pa nedvomno. Ne? Tako da te pacienti so in to je resničnost in to je realnost.
Tudi takšni, ki pridejo... Pozno.
Ja, ravno, moram reči, pred 10 dnevi smo imeli ravno en primer, ki me je pa res pretresel, ker nisem mislila, da je to sploh še mogoče, ker zdaj smo nekako v dobi, ko se bolj usmeramo v odkrivanje res tankih, začetnih melanomov, tudi recimo 1 milimeter velikih, že lahko s pomočjo dermatoskopije prepoznamo. Je pa prišel gospod, ki je imel res več kot 20 cm veliko sprememb, ki je zasedla njegov cel prsni koš na levi strani, ki tudi bila v bistvu na začetku, smo nismo mogli prepoznati, ker je bila že tako tudi krvaveča sprememba, ampak ja, res to se ne, prosim ljudi, ne, da ne pustijo, da se take situacije zgodijo, da pridejo res prej, ker ta stvar bi se lahko preprečila. Ne? To ni zraslo v enem dnevu. Tako da to,
tudi v enem tednu ne.
Ne, ne. Tako da ja, to prosim, da se te stvari ne dogajajo več. No.
S tem opozorilom. Zaključujemo. Najlepša hvala obema, dermatologinja Laura Đorđević Beteto in pa gospa Anja Matušin. Hvala lepa.
Hvala.
Hvala vam za povabilo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Spoštovani upokojenci, čas je za odličen nakup. Ta petek 30. maja vas v Šparu ob nakupu na 20 evrov čaka takojšen 10% popust na celoten nakup, ki velja tudi za izdelke v akciji. Popust vas čaka v predložitvi Špar Plus kartice in z urejenim statusom upokojenca.
Vedno dobrodošli, vedno ugodno, vedno Špar.
Odkrite svojo moč sluha z Neurotom. Brezplačno preizkusite slušne aparate. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5076. Slušni aparati Neurot.
O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
Skuhala se bova doma.
Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
Na
brezija že zvon zvoni, bim-bam,
bim-bam,
bim-bom,
bim-bom.
Ko jutro se dan budi, bim-bam,
bim-bam, bim-bom.
In bronasti glas veni, bim-bam,
bim-bom.
Ljudi, budi na vse strani. Na brezijah že zvon zvoni, bim-bam,
bim-bam,
bim-bom,
bim-bom.
K večernicam zadoni, bim-bam,
bim-bam,
bim-bom. In poje za vse ljudi, bim-bam,
bim-bom,
da vsaka vas pod noč zaspi. Zvon mi iz duše poje, želje odzvanja moje. Romar, vse prošnje naj tvoje, zvon usliši in zdravja da. Prošnje naj tvoje, zvon usliši in zdravja da. Na brezijah že zvon zvoni, bim-bam,
bim-bam,
bim-bom.
Bim-bom.
Se zbirajo romari, bim-bam,
bim-bam,
bim-bom. Saj lepših zvonov počni, bim-bam,
bim-bom.
Glasi se zli prek vseh dolin. Zvon duše poje, želje odzvanja moje. Romar, vse prošnje naj tvoje, zvon usliši in zdravja da.
Vedno spomni me, da samo dobrota reši ti srce. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. Angeli živijo, vsako dušo ti opridejo na srečno pot, na spremljajo.
spremljajo, nas spremljajo, varujejo, ljubezen gre in mi za njo. Ko me bo usoda stisnila v temo, angel, ki je v meni, bo premagal jo. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. Angeli živijo, vsako dušo tiho pridejo na srečno pot. Nas spremljajo, varujejo. Sem sam, ko je nekdo za kratek čas odprl nebo. Za svetlobo dneva sem zahvalil se in takrat sem videl, kje je upanje. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. Angeli živijo, vsako dušo tiho pridejo na srečno pot, nas spremljajo. Spremljajo, varujejo.
Praznik povezujemo s pesmijo, zato smo k pogovoru povabili Jureta Počkaja, ki je vse bolj prepoznaven kot eden najbolj dovršenih bretonistov med srednjo in južno Evropo, predan tudi družini, lokalnemu okolju. V širokem glasbenem razponu ga lahko slišimo, o operi pa pravi.
Če le prisluhnemo ali pa vsaj se mal pozanimamo, potem ima velik vpliv na poslušalca, na mlade ljudi in tudi te zgodbe, ne, ki mogoče so kdaj prikazane kot arhaične. Tudi v današnji družbi, ne, vidimo, da pa svet je tako postavljen, človek je človek in...
In večne teme živimo.
In večne teme živimo, ja.
Jure Počkaj bo z nami v oddaji
Via Pozitiva.
Danes ob 17. ali v ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi kot podcast.
Praznik je, nebo poju, spomini se. Zdaj vračajo, ko skupaj vsi o spomini mi lepšajo dan. Te vedno ob sebi čutila, kot sem takrat tvojo dlan. S teboj bi v neskončno sletela, ko spomnim se tvojih besed. Nikoli ne veš, rekel si ti, da se spet srečamo. Zapihlja, ko zašumi, kot vetrič me božaš ti. Brez tebe je zdaj prazen dom, a jaz so vedno stala tvoja punčka. Nikdar te ne bom pozabila, spomini mi lepšajo dan. Te vedno ob sebi čutila, kot sem takrat tvojo dlan. S teboj bi v neskončno sletela, ko spomnim se tvojih besed. Nikoli ne veš, rekel si ti, kdaj se spet srečamo.
Upokojenci nakupujete ceneje. S kuponom, ki ga najdete v Lidlovem katalogu, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Lidl, preprosto več za vas.
Čas je za udobje, čas je za novo klimo. Zaupamo samo kakovosti, zato vam ponujamo klimatske naprave Panasonic v vseh poslovalnicah skupine Veto Group. Več na veto.si. Panasonic in Veto Group. Za ohlajeno poletje.
V Mozirju na 105,7 MHz.
Smo si svet, orožja in raket, iz kruha, ki bi utišal jo vseh lačnih ljudstev, vseh otrok. Ta dan nam posijo v prihodnosti temo, le iskre upa, kot je to Mama Tereza. Kje svet je bolj bogat, je vsak dar vse bolj zlat, kjer človek nima skoraj nič, je vse ostrejši bede bič. A nič se ne zgodi, le to nam vest miri,
sredi nas neki živi. Izgubljamo ta boj za srečo, za obstoj prav vsakega, ki se na svet rodi. Ne najdemo poti za blago vseh ljudi, koliko jih bo še prišlo, ki jim je mar za to.
Yeah.